Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Эмчил радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гаргийн 21 цагаас хүргэж байгаа. Айц сай хамтдаа тавцгаа өрөөтэй аймаар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 29-ний мягмар гаргийн дугаар шууд хөтлөлт бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Toyota Top Motors төв 57 оног 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос салхаан эхлүүлсэн байна. За мөн дээрэс нь гэр бүл төвтэй арга бэлэг отхон Family First ундрах ажиллаж байна.
Шахрууд тав чимэд хүрхийн.
Тийм бүгдэнд нь чимэд хүр.
За тэгээ халамсуудаа сайн хамраараа гэж хэлээд. Тэгээд сонсоод одоо унтчих гол.
Явчих.
За өнөөдөр танилцуулах хэрэгээ төвчөнд дурд ямагч ямар хэрэг сонсон бай.
За би яг одоогоос 20 жилийн өмнө гарсан маш харамсалтай Америкийн нэг цусад гарсан нэг хэргийг танилцуулахар бэлтлээ. Тэгээд амдаараа болуулсан нэгэн охины талаар үргэндээ.
Насан турш хүүхдээ.
Насан настай хүүхд учраас ер нь бол хүүхдтэй холбоотой хэрэг учраас иймэрхүү төрлийн хэрэг нүс сонсохоор юу болоод идэг бол сонсоог нь эртээ.
Аа тийм байна. Сонсоод ч гэсэн аим сонсогдож шүү дээ. За тэгэхээр би шууд яраа руу очив. Өчигдөр та бүхэндээ. За тэгээ энэ түүх маань дуусаад би ер нь бол хоёр түүх бэлдсэн гэсэн үг. Яа тэгэхээр сүнстэй дэлгүр маань за нэг хоёр гурван хуудаслаар аим үлдсэн гэсэн өчигдөр. Тэгэхээр тэрнээс өргөжлөө дахиад нэг богино түүх бас нэмээд орчуулсан маа. За өчигдөр ярихдаа касны урд нэг үл таних те хар хослолтой ир яг нэг хөгшин үн шиг өдөөс нь харааж зүхэж зогсноор ихний хэсэг маань өндөрлсөн. Тэгэхээр тэр хэсгээс үргэлжлүүлээд ярчээ. За касны урд зогсох хар хослолтой ир бүсгүйг баахан харааж бүсгүйч нилээж. Дээрэс нь хоолой нэг 70-аас 80 настай өгүн шиг байсны дээр хилж байгаа үгс нь дээр үеийн хүмүүсийн хэргэлдэг үг шиг байсан гэнэ. Тэгэ бүсгүй залууг ямар нэгэн зүйлд эзэмдүүлсэн байх гэж таамагласан. Тэгэ энэ хүн өөрийг нь яаж ч маа гэж бодоод шуудхан сайхны хүртэлээ жоохон өөртөө бүдүүлэг харцаад суучаас жоохон онцгой харцажсэн бол үгүй энэ хүн нэрээ нам яаж ч юм бэ гэж бодоод шууд инээмсэглээд аль болох ээлдгээр таны авах гэсэн тамигч энэ мөн үү? Таны тооцоог би хий, та картаар хийх үү гэх мэтчлээ ээлдгээр асууж илтээ. Тэгэд аль болох нөгөө хүний нүд рүү харахгүй хэчээсэн байна. Тэгсэн тэр залуу учиргүй инээснэ тамхиа аваад дуугүй гараа хөвчөж. Энэд нь яг л чи муу надтай ингэж харцахгүй яадаг юм гэсэн байдлаар инээмсэглээд гарч явсан юм байна. Тэгэ залуу гарсны дараа бүсгүй хамаг булчин сулраад касны ард нурах шахуунаад сунаад унчиж. Тэгээд захирал руугаа залгаж өнөөдөр ажиллаж чадахгүй гэдгийг хэлээ гэж бодчихлээ тэ. Тэгсэн түрүүн мессеж явуулсан найзаас нь хариу ирчихсэн байж. Нилээн чимээтэй газар архиуж байсан юм аа. Тэгээ чиний мессежийг харсан гоодчлаа. Би наагур чин дайраад гарыг гэсэн утгатай мессеж явуулсан байна. Бүсгүй найзынхаа мессежийг хараад бодлоо баг зэрэг өөрчлөөд. За энэ хар шүнөөр дараарууга залгаж тав тухыг наалтагдуулаад яах вэ? Жаахан л тисчээ. Тэглээш найз маань удахгүй ирчих юм чинь. Саяны залуу дахиад ороод ирэх юм бол гараад гүйч гэж бодчих. Тэгсэн гинтхэн хаалга нээгдэж гаднаас шүний хүргэлтийн ажилд орж ирж хэлдэг. Дэлгүүрүүдээр ингээд төвлөлтэй машинаар бараа зүгдэг залуу гэсэн үг. Тэгээ бүсгүй уг хүргэлтийн ажилданг ирэх бүрт уух зүйлээ тайлж эхэл тотно байдаг гэсэн гинэ. Тэгээ өөрөөс нэг энэ бүсгүй хувьд бол 20 гаруй насны шүү дээ. А энэ хүргэлтийн ажилд нь 30 гаруй насны ирвсэн байна. За тэгээ хүргэлтийн ажилтан савтай зүйл зөөж оруулангаа бүсгүйн айж эмээсэн царайг хараад хүүе чи зүгээр үү? Ямар нэгэн зүйл болоогүй үстэй гэж асууж. Бүсгүй нэг суртай болоогүй. А сая зүгээр жоохон сонир хөшлөл очиж орч ирээд гэж хэлж. Хүргэлтийн ажилтан залуу бүсгүйг нилээ санаа зовсон байдалтай байгааг нь хараад ахынхаа сүүлийн хүргэлт байгаамаа. Тэгэхээр жаахан амсгах цаг зав байна. Хойлоо гарч тамхилах уу гэж асууж. Бүсгүй хувьд ингийн үед байсан бол гарч тамхилахгүй л байсан махалтаа дээрээс нь хүргэлтийн ажилтан гэсэндээ өмнө нь юу сах гарч тамхилыг асууж байгаагүй. А гэхдээ өнөөдөр бол үнэхээр айцсан байсан учраас энэ хүргэлтийн ажилтан залууг даад гарч тамхилж. Тэгээ залууч бүсгүйгээс их олон удаа асууж, "Гүй чи зүгээр үү? Яасан юм? Яалаа ахтай альчих гээд." Тэгээ бүсгүй ихэндээ сүртэй зүйл биш ээ гэж санааг нь зоохгүй хичээж л тээ. Тэгээ сүултээ их олон асуугаад харна сая өөртөндөө өнөөдөр болсон тохиолдсон бүх зүйлсүүдийг ярьсан юм байна. Тэгсэн үргэлтийн ажилтан бүсгүй яриаг анхааралтай сонсож байгаад ярьж эхэлж. Шүний цагаар түгээлтийн машин жолооддаг ажил хийж эхлээд нилээн хугацаа өнгөрлөө. Анхандаа сүнс байдаг гэдэгт өөр итгэдэггүй байсан ч одоо бол итгэдэг болсон шүү. Учир нь надад ч бас хаяа сүнстэй таарахгүй байна аа байна. Ахан шүн бүрв түгээлтийн машинтай маш олон дэлгүүрээр дайрч бараг авахурд хаяа чам шиг айчихсан царайтай цагийн ажилтнуудтай мэрсэр таарахгүй байтгал юм. Чи яагаад тийм зүйлтэй учрсан гэдгээ өөрөө ер нь мэдэж байна уу гэж асууж. Тэгэхэр бүсгүй. Мэдгүй харин л тай. Мэдгүй байна гэж хэлж. Хүргэлтэй ажилтан ир. Чиний ярьсан тэр хүн оршуулгын ёслоос буцах замдаа өөрт наалдсан сүнсээ төөрүүлэх гэж тана дэлгүүрээр орсон байна. Тэгэхэр дэлгүүр чинь юу гэж одоо зүгээр ахав дээ. Баахан сүнс үлдээ чи явцж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ одоо яагаад чамд баахан сүнс харагдсныг чи ойлгосон мэт дээ гэж хэлж. За ингээд тамхи унтраад яваад өгч. Бүсгүй хүргэлтийн ажилтан залууг явсны дараа бодож үзээд нээрээ баг байхдаа аавч хоёртойгоо нэг оршуулгын газар ороход оршуулгын ёслолд ирсэн хүн хүний толгоон дээр нэг юм хар зүйл наалтсан байгааг харчихсан гэнэ нэлээ баг байхдаа. Тэгээд нээрээ л тэр оршуулгын ёслолд ч ордоос юм наалтдаг нь үний юм байна та гэж бодсон юм байна. За тэгээд аз уулж удалгүй найз нь ирээд тухайн өдрийн ажлаа дуусгаж чадсан. Тэгээд маргааш нь бас ажил дээр очихоос нэлээд айсан боловч аз уулж энэ явдлаас хойш дахиж өөрт нь эвгүй зүйл бол үзэгдээгүй. Дараа нь сонсохны оршуулгын ёслол дээрээс дагаж ирсэн сүнснүүд зорилгоо биелүүлж чадахгүй замдаа өөр газарт хаягдвал буцаад байсан газар руугаа буцдаг гэж сонсон гэнэ. Тэгвэл энэ явдлаас хойш бүсгүй ажилдаа явах үртээ давс бэлдэж авч явдаг болсон юм байна. Тэгэхээр нөгөө оршуулгын ёслолд ороод ирсэн тий одоо юу гэдэг хослолтой харангийн хувцстай хүн орж ирэх юм бол гарсныхан дараа ардаас нь давс цацах юм уу? Эсвэл дэлгүүрийнхэн буланд ингээд давс цацдаг тийм одоо зуршаалтай болсон. За тэгээд хэрвээ магадгүй маршруулгын ёслолд ороод ирсэн хүн дэлгүүрээр нь үйлчлүүлэх юм бол агуулгын нэг хүүхт өөр байдаг гэсэн чинь тийм тэр өөр рүү бас ганцаараа орхоо болсон гэснээр энэ түүх маань өндөрлөж байна. За ингээд тийм. За хоёул хамтраачаа танилцуулаад тэгээ нэг хүсэн дараагийн төхөөр орчих.
За тэгээ. Нэвтрүүлгийн хамтраачаар Toyota Top Motor 57 оног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих хаяг гэсэн байна. Toyota-гийн аль бизнес нийтлэлээр Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгөөрийн тосоо солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 оног бүрийн топ бэлэг эзэн болох боломжтой байна.
5 сарын 7-ныг дуустал үргэлжлэх үгүй маа нийт 5-7 оног үргэлжлэн. За гарын бэлэг нь тосолсон үйлчлүүлэгч бүрт олгоно. Олгогдох юм байлээ. Тэгээд 7 оног бүр арай өөр өөр төрлийн бэлгүүдтэй байна. Одоо жишээлбэл 7 хоногт эхний 7 хоногт гэсэн үг шүү. 11 цагаас өмнө тосолуулах цаг захиасан үйлчлүүлэгч бүрт өглөөний цаг өгөх юм байна. 11 цагт чинь магадгүй хөнгөлөний цагаа угааг байх юм бол энд очиод уучих болох нь шүү дээ. Кофе, сэндвич өгөхгүй бэлэглэх нь. За дараагийн 7 хоногт нь үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрт автомашины шил арчилт бэлэглэх гэх мэдчлэн ер нь бол өөр өөр бэлгүүд байгаа. За тэгээ гарын бэлгүүд нь тухайн заасан 7 хоногт л хүчинтэй. А та нөхөн авах бол боломжгүй байл шүү.
За топ бэлгийг тухайн 7 хоногт үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчдээсээ санамсаргүй байдлаар рандомор шалгаруулна. За Ecoflow, цахилгаан үсгүүр, энгийн брендийн аяны бүтээгдэхүүн, премиум ерхий бичиг гэх мэт 1 сая төгрөг хүртэлх бүх бэлгүүдээс олох юм байна. Тэгэхээр 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээллийг Toyota Top Motors Facebook-аар зарлагдаад явах юм байна шүү.
Холбоот хуудсын дугаар 77 77 80 77 80 гэсэн дугаарлал олбогдоораа.
Баярлалаа хамтраачсан Toyota Top Motors төвд 57 оног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солихын ихсэн бахнаа.
Баярлалаа. За тэгээ саньих болохоор ер нь бол солонгостэй одоо сүнс юу гэдэг сүнс чихээс илүүтгэр одоо оршуулгын ёслолд орцсон бол шууд гэрте харахгүй төрүүлдгээ гэд дэлгүүрт төрүүлсэн тухайн юм түүх байла. За дараагийн түүх нь нэлээд богинохон. За тэгээд сүнс хардаг юм ихтэй тохиолдсон явдал байгаа. За энэхүү явдал гадаадад болсон. Тэгээд яг ямар уулс гэдгийг нарийн хэлэх боломжгүй юм байна да. Яагаад гэхээр хүн мэдэх боломжтой юм газарт болсон. За одоо уг түүхийн эзэн бүсгүй их залуудаа дайн нэртэ үерхэд дөнгөж нэг 20 гарч явахтай гэр бүл болсон. Тэгээ нөхөртөө гэрлээд удалгүй нэг улс руу хамтдаа амьдрахаар явцгаасан. Тэгээ тэндээ 8-9 жил хамт амьдарсан боловч ер нь бол гэрлэлт нь нэлээд сүулдэ оо салалтаар дуусан гэж хэлэхэд болно. Байнга модал цуусан гэнэ. Тэгээ бүсгүй хойд залуу хүн бие даасан эмэгтэй байсан бол нөхөр нь өөрөөс нь нэлээд ах нэм ахмаг насны хэр байсан гэнэ. Тэгээд ч тэр үзэл бодол ерөөсөө тааш тохиргүй асаргаа сүулдэ салсан. Тэгээд тухайн үед том хүүхэд нь 10 настай, бага охин нь 5 настай байхад гэрлэлтээ цуслуусан юм. Тэгээ нөхрөөсөө салснаас хойш ганцаараа 2 хүүхэдтэй гадаадад амьдрна гэдэг бол өөрт нь амар байгаагүй. А гисэн хэдэж салхтаа сэтгэл санааны хохирлын төлбөргээ тодорхой хэмжээний мөнгө авсан байсан учраас тэр мөнгөөрөө жижигхэн бизнес эхлүүлэхэд шийдсэн юм. Тэгсэн тэр бизнес нь удалгүй амжилтанд хүрч их хэмжээний мөнгө олоод за бүр санхүүгийн асуудлыг нь хариуцсан тусдаа өмгөөлөгчтэй болох хэмжээний маш баян эмэгтэй болж чадсан. За ингээд тухайн улстай хамгийн дээд зэрэглэлийн байрлуу нүүж орсон гинэ. Үнэхээр одоо баячууд л амьдардаг тийм хотхонд очиж нүүсэн гэсэн. Тэгээ байр нь бараг 300 м квадрат нэлээ том. За тэгээ дээрэс нь гэрийн үйлчлэгтэй, үйлчлэгчтэй айхтар том байр үүж таарчльтай. За гэтээ бүсгүй хувьд сүнс харж чаддаг байсан. Тэгээ анх энэ байрыг сонирхож очиход яалтчгүй ямар ч сүнс харагдаагүй гинэ. За ер нь бол их тажгүй боломжийн байр байна гэв. Гэтэл нүүж орсны дараа машинтайгаа зогсоол руу орох хурд машины толныхан толныг харахаар арын судал дээр нэг ир сууж гарахд тоосон юм байна. Тэгтээ юм нүүр царайч гэдэг юм уу одоо би ингээд нарийн харагдахгүй нэгсэн до хар сүүдэр. А тэгтээ эрэхтэй хүний сүүдэр гэдэг нь бол ойлгомжтой. За тэрэр ямар ч үйлдэл хийхгүй арийн суудлаас бүсгүйг цоо ширтэл байж идэг гэсэн. А тэгээ бүсгүй ихэндээ за за энэ тухай алга болчих байлгүй дээ гэж боддог гэсэн. А гэвч машинаасаа буухад арийн суудлаа байх яг өөрийг нь дагаад машинаас нь буунад. Буусныхаа дараа хаалгаа ахад яг өөрийг нь дуурайгаад хаалгаа нь хаана. За тэгээ дараа нь лифт руу ороход ч гэсэндээ ингээд дагаад ордог гэсэн гинэ. Тэгээ лифтээс буугаад гэртээ орох үед гэрлөө норч чадахгүй боцдог байсан юм. За тий хийж байгаа үйлдэл харагдаж байгаа байдал нь бүр үнэхээр шар ус босгон гэхээс илүүтэйгээр яг л хүн шиг дүрстэй нэг тийм зүйл байсан. Тэгээ өдөр бүр ингээд өөрийг нь дагаж айлах болсон гэнэ. За тэгээд яг өөрөө сүнс хардаг байсан учраас хэр баргийн сүнснээс айдгүй байсан. Гэхдээ энэ сүнснээс айсан шалтгаан нь юу гэхээр байнга машинд нь байж байгаа хажуугаар дээ зэрэглийн байр учраас одоо лифтэнд бол нэг карт, тусдаа карт ушуулж иж ордог юм байна. Тэгэхээр машин дааж тэр лифтэнд ч тэр бүсгүй тандаа ганцаараа нөр хуршүүдтэй таарах хүн баг их ховор. Тэгсэн энэ сүүдэр бүсгүй хаа яваа газар нь тий одоо нэг гэрээс нэгэл ер нь бол байрлахаа орчих юм бол ингээл дагаа авчдаг гэсэн юм байна. За тэгээ нэг өсөндөө машинтч тэр лифтэнч тэр байнга дагаад хахаар хайдаг болсон. За ингээд бүсгүй арга сэлэм байрны хамгаалагчид мөнгө өгөөд өөрийг нь машинтайгаа зогсоолд орж ирэхэд нь машиныг нь оронд нь байр одоо жолоодод байрлуулж өгөөд дараа нь гэрлүүнд хөргөж өгөх саналд тавьсан юм байна. За тэгээ үнэхээр мөнгө өгсөн учраас хамгаалагч бол дуртай зөвшөөрсөн. Тэгээ бүсгүй машинтайгаа зогсоолд орж ирэх хүртэл л нөгөө хамгаалагч нүүр дүрээ нэмсгэлэл өгддөг гэсэн юм. Оо та авахаа ирсэн үгэл. За ингээд гэрлүүн хөргөж өгдөг болсон. Аа гэвч бүсгүй хамгаалагчтай хамт байвал уг нь дотроо за за энэ те өөр хинэгнтэй байвал алга болчих واخа гэж бодсон чинь тэгээгүй. Аа тэр зүйл машинд нь дараа лифт нь за тэгээд гэрийн үүд хүртэл нь дагсан хിവэрлээсэн. За бүсгүй хэдийгээр сүнс харж чаддаг ч ямар нэгэн зан үйл хийх юм сүнс зайлуулах тийм зүйлөөс хийж чадахгүй. Аа дээрэс нь гадаадад юу нэг юм зан үйл хийх нь жоохон цөөхөн шүү дээ. Тэгэхээр тийм оо зан үйл хийдэг хүн олон гэдэг маань ч өөрөө их жоохон ховор зүйл хэлж болно. За тиймээс бүсгүй тэр зүйлийг тоохгүй хаар шийдсэн юм байна. Тэгсэн ачаархалтай бүсгүй энэ үнтэй байр нүүж орсноос хойш бизнес нь бага багаар уналтанд орж эхэлж харин энэ байранд амьдрахч гэсэн баг багаар хэцүүлж эхэлсэн юм байна. Тэгсэн гол асуудал бүсгүйн удахгүй 6 нас хүрэх гэж байгаа охиноос эхэлсэн гээ. Бүсгүй одоо 2 хүүхдтэй хамт амьдарч байгаа. Улсад хүүхдүүд багаасаа ээжээсээ гадна асрагч ихтэй болдог гинэ. За энэ асрагч их гэдэг нь одоо нэг өсөндө ээжийг нь орлоод сүүгээ хөвүүлж тэ өсгödөг эмэгтэй хэлж байгаа юм л та. Тэгээд асрагчийг англиар бол нэ гэж дууддаг юм байна. Тэгээ бүсгүй бүсгүй одоо бага охин яг ийм асрагч ихтэй байсан юм байна. А гэхдээ энэ шинэ байрлал нүүхэд нөө энэ асрагчийнх нь гэр одоо энэ бүсгүй нүүж утсан байр хоёр нэлээд зайтай байсан учраас бага охин нь нөгөө асрагчаасаа асрагч ихээсээ салхаа сур харахгүй болсон. Тэгээ бүсгүй хувьд охин нь удахгүй одоо ингээд бага сургуульд орох гэж байгаа том болж байгаа учраас заавал одоо энэ асрагч ихтэй одоо нээнийтэй байх шаардлага байхгүй. Зүгээр л хүүхэд асрагчаар те хитэн цагаар нэг хальт ажилтаа байх үедээ харуулхад л хангалттай гэж бодоод шинэ нээний буюу асрагч ихчгээ буруулж яах их аваагүй юм байна. Тэгсэн нэг өдөр бүсгүй ажиллаа тараад гэртээ иртэл охин нь гүүжрээ тэрүүлсэн юм байна. Тэгээд охиныхоо гараас хөтлөө дөрвөрөнд дагаад орох гэсэн чинь гинт ээж их өвснө тас татаад ингээ доошоо дууцсан гинэ. Тэгээ гахаа яасан бай миний охин гэсэн чинь ээж та хүнтэй мэдлэх чухал гэж надад дандаа хэлдэг үсттэй гэж хэлж. Тэгээ бүсгүй үгүй тэгэлгүй яах вэ өрмөн хүнтэй минь тустай байх чинь чухал шүү дээ гэж хэлж. Гэтэл охин нь ууралсан царай гаргаснаа. Худалч ээж хүмүүстэй мэдлэх ёстой гэж хэлчээ та ерөөсөө мэдлдэггүй шүү гэж хэлж. Тэгээ бүсгүй гахаад миний охин төрч одоо юу гэсэн үгүй ээж нь дандаа л мэдлэлдэг штэ гэж хэлж. Тэгсэн охин нь том өрөнгөө хуруугаараа зааснаа. Та нээнийтэй яагаад мэдлэхгүй байгаа? Нээний таныг мэдлэлтэл хүлээж яагаад мэдлэхгүй болохоор чи дандаа гараа явчдаг штэ гэж хэлж. Гэвч усгүй гэртээ шин насрагч их одоо аваагүй штэ тий. Тиймээс охиноо хүүхэд асрагчигаа одоо нөгөө нээний гэж андуураад байгаа юм болов уу гэж бодсон юм байна л. Тэгээд тайлбарлаж байсан маа. Миний охин чамайг харах гэж тэг хідэн цагаар ирдэг хүн чинь нээний бол биш шүү дээ. Зүгээр л хүүхэд асрагч байгаа маа гэж тайлбарлаж. Тэгсэн чинь охин нь би мэдэн шүү дээ. Хүүхэд асрагч ихч надтай тоглодог, сайхан сэтгэлтэй. Харин нээний чинь настай юм шүү дээ. Тэгтээ надаа нээнийтэй ч гэсэн тоглох таалагддаг. Та дараагийн удаа нээнийтэй заавал мэдлэрэй гэд инеж. Тэгээд бүсгүйч нилээн цочирдж л дээ. Юу охиныг нь төрөгдүүлээ те асрагч их мэт одоо аашлаад байгаа юм болоо. Тэгээд бүсгүй хувьд бол юу ч хараагүй шүү дээ. Охин л ганцаар харагддаг. Тэгээ охиндоо санаа зовж хэлсэн. Яа тэгэхээр ийм жахнаас сүнстэй холбогдох бол лав сайн л зүйл бол биш те. За ингээд бүсгүй охиноо өөр асархаа шийдэж ажилласаа чөлөө аваад ерөөхдөө өөр хүнд ажиллаа даатгсан. За бас энэ байранд бүсгүй сүнс харахаас гадна охин нь хүртэл харсан учраас шуудхан байраа зарах оо зар оруулсан юм байна л да. А гэхдээ маш хүнтэй байр ус учраас тийм хурдны юусаа зарах боломжгүй байгаадс нилээн утс яхан хүмүүс орж ирэл ингээ сонирхол үн хөлсийг асуудаг боловч худалдаж авахгүй л байгаадс юм байна. Тэгээ энэ хооронд нь гэртээ охинтойгоо цагийг илүү хөнгөрүүлэх болсон. Тэгсэн ажиллаад байсан охиных нь хийж байгаа үйлдэлүүд их хачин байсан гэнэ. Коридороор гүйжсэн аа, коридорын яг төгсгөл хэсэгт очингуудаа л гинтгэн толгоогоо бүх хилгөөд нүдээ та санаад баг мөлөх шахав. Ингээ толгоогоо тонгоолгоод ингээ газраар аажхнаар явж өнгөрдөг байсан юм байна. Тэгээ ажиллаад байхдаа энэ үйлдэлээ дандаа тэр коридорын төгсгөлд очихулганд л тавтаж хийдсэн юм байна. Тэгээ гайхаад, "Гүй миний охин, чи ч одоо яагаад ингээд бүхийгөө тэнд очихоор ингээ сонин үйлдэл гаргаад байгаа юм гээд асууж." Тэгсэн охин нь ээжээ коридорын төгсгөлд байгаа их ч жаахан амар санагдаад байна. Юм хэлсэн ч юуруусаа хариулахгүй надад дургүй юм шиг байна гэж хэлж. Тэгэхээр охин нь жаахан болохоор одоо нүдэн тарда зүйлтэйгаа зүйл нь сүнс гэдэг юуруусаа мэдхгүй байранд нь хамт амьдарч байгаа хүмүүс юм байна даа гэж бодоод байсан байна. Болж таарч байгаа. Тэгээ бүсгүй энэ байраа зарагдахгүй удсан ч яаж хийж байгаа нэг жижигхэн байрч болтго аваад юуруусаа хоёр өхнөө аваад гарыг ч утсан юм. Тэгсээ яг энэ үед бүсгүй бизнес бүр ингээд ирчгээр дампуурал дээр тулаад тэгээ бизнесээ үргэлжлүүлэх юмш боломжгүй болсон гинэ. Тэгэхээр энэ байрнаас гар нэгдүүл угаас хэцүүлчихэж байгаа. Тэгээ хэд хоногийн турш компанийнхаа асуудалтай зуурлаа. Тэгээ ямар ч нэмэр байхгүй болоод өмгөөлөгч нь хүртэл за энэ төрөйд ер нь бол бизнесээ дууссан дээр бахаа гэсэн зөвлөгөө өгөөд за тэгээ бүсгүй ч гэсэн нилээн сэтгэл санаа хорооноод гэрлэгөө харж. Тэгээ том өрөөндөө за одоо бизнес маань дампуурчгаар хоёр хүүхдээ яаж сэжээдэг юм блээ? Хаана очиж амьдрнаа гэж удаа сууж ижил. Тэгсэн өрөөндөө тоглож байсан охин нь бага охин юм гэсэн үг. Гинтхэн учир зүггүй хашгирсан гинэ. Тэгээ охин нь Солонгос орно гадаад дүсцэн тийм юм тоо нөгөө аав нь гадаад хүн байсан учраас багасаа л англиар ярьдаг хүүхдээсэн Солонгосор нилээ муу ярьдаг гэсэн юм л да. Тэгсэн гинтхэн Солонгосор орлоод хэлсэн юм байна. Ээжээ ээжээ том зүйл боллоо. Аваад явчлаа. Бүгдийг нь аваад явчлаа гэж мэдэх хэдэн Солонгос үгээр нийлүүлээд хашгирсан гинэ. Тэгээ бүсгүй яаравчлаа охиныхоо өрөө рүү гүгээд ортол өрөө нь бол цэвэрхэн ямар нэгэн бушнуулсан тэгээ сүүц юм бол байгагүй. Харин охин нь өрөөнийхөө голд ингээд зогсоод ойлаа зогсчихсан. Тэгээ охин нь үргэлжил англиар ярьдаг гэсэн хүүхд чинь гинтхэн юу уусан муухан солонгосоор ээжээ тэнд байгаа хар хүмүүс бүгдийг нь аваад явчлаа. Таны цүнх, миний цүнх ор гэд бүгдийг нь аваа явцсан. Бидэнд юу ч үлдээсэн үгээд ойлч. Тэгээ бүсгүй охиныхоо охиноо тэмрээд тэр гэрээс шуудхан гараад гүрж тэгээ гарсныхаа дараа охиныгоо тайвшруулаад асууж л дээ миний охид юу болсон юм бэ яасан юм бэ гэдэг. Тэгсэн охин нь өрөөндөө тоглож ятал гаднаас баахан хар сүүдэр шиг тийм хүмүүс орж ирсэн гэнэ бүр маш олон хүмүүс. Тэгээд охины тоглож исэн тоглоом гэрийнх нь одоо ит тогшол бүгднийг нь аваад гараа авсан юм байна. Тэгээ охин англиар асууж л дээ who are you? Тэгсэн өөдөөсөн тэр баахан сүүдрүүд энэ бүх зүйл биднийх гэж хэлсэн юм. Тэгээ юу дохин ээж тэгээ нөгөө англиар оо ээжгээ нөгөө англиар дуудах юм бол энэ хар зүйлсүүд те оо сүүдрүүд миний юу ярьж байгааг мэдчих байхаа гэдээ айгаад ээж тэгээ нууцаар хааны газар ингээ байхдаа солонгосор ярьдаг болсноос над ээжиг солонгосор дуудсан тэр байсан юм байна. Тэгээ бүсгүй охноо тэрээд яахаа мэдхгүй байрныхаа нэг давхарт хэсэг суусан юм байна. Яах вэ дээшээ гарах уу энэ хар зарагдаад байгаа зүйлсүүд нь юу бол юу юм болоо гэдээ. Яг энэ дуудсанд нь дуудлага ирээд утсаа харсан чинь өмгөөлөгч усан дуудлага ирсэн байсан. Тэр өмгөөлөгч нь юу гэж хэлсэн бэхээр за компаничныг усан нэг гэсэнд одоо аль биесээр дампуурлаа зарлчлаа. Бизнесээ ямар ч удаа үргэлжлүүлэх боломжгүй болчлоо гэсэн дуудлага байсан. За ингээд бүсгүй энэ үед тэр хар сүүдрүүд те гэрт нь оржээд хамаг ид тогшлыг нь аваад исэн нь нэгсэнд өөрийнх нь тэр те одоо компаниг сүрүүлсэн гэдгэл тэр тохиогдол өгж байгаа юм байна гэдэг болгосон. Тэгээд энэ сүнстэй байранд орсноор сүнснүүд нь хамаг зүйлсийг нэгсэнд булаасан гэсэн үг ч тийм. За тэгээд бүсгүй хамаг одоо ирч хүчийг нь сороод тэгээд хамаг юм харамсалтайгаар алдсан. За тэгээд удалгүй хоёр охин аваад төрсөн нутг руугаа буцсан байдаг. За тэгээд одоо сүнс харсан гэдэг юм баг охин нь бол бүр хор гарцаа одоо ууч гарцсан гэдэг юм лээ. Том охин болсон. Тэгээд ачаалтай нь 6 настай да энд амьдарч исэн дурсамжаа бол ерөөсө тэр чигээр нь мартцсан гинэ. Сүнс харж исэн ийм нэг зүйл болсон гэдэг бол мартцсан. Тэгээд нэлээн одоо баячуудын амьдардаг ийм хотго учраас нэрийг нэлэх юм бол бараг бүх хүмүүс мэдгээр тийм газар гэсэн мэлээ.
Юу хөө юм те. Солонгос ч юм болохоор бараг сүнстэй тарал баяждаг гэдэг юм чи тесэр гэрэрч шүү.
Тийм тэгэл сүнс мөнс би одоо сайнж мэдгүй л байна л да. Гэтэл янз янз л байдаг юм шүү гэлээ. Яг нэг халт таарад өнгөрөх юм бол те ийм одоо амжилтанд хүрэх гэдэг юм тиймэрхүү яриа бол байдаг л да. Гэтэл энэ байр нь болохоор их тийм сонин санагдсан. Энэ бүсгүй өөрөө сүнс хардаг те. Гэтэл энэ хар сүудрүүдээс яг нэг хар сүудэр харах нь харсан машины одоо зогсоол дээр. Гэтэл байр дотор нь харахгүй байгаа шүү те. Гэртээ харахгүй. Гэтэл охин нь тэр гэр дотор маш олон сүудрүүдийг тэр нэг жар гарсан настай аймшигт эмгэнийг харсан ч гэдэм үү те. Тэгээд тэр коридорын булан нэг амар царайтай охин өөрлөө нэг ширтэт идэг басан гэх мэтчлэн иймэрхүү зүйлийг харж исэн байлаа.
За баярлаа. Ургуулсан дараагийн хэрэг рүү оръё. За хэргийн өмнө дахиад сануулчих. Бага насны хөгжтөд холбоотой хэрэг сонсорой. Хямрддаг, энэ зүр болдог бол энэ хэргийг бити сонсорой гэж бас хэлмээр энэ үнэхээр хүнд хэрэг. Дээрээс нийтийн бас сонсон байж үний магтаа. Тяг. Тэгэхээр Джессика Лонсворт яллах буюу 2005 онд Америкийн нэгэн улсын Флорида мужийн Хомасаса гэдэг хотод гарсан байлээ. Хомасал гэж хэлдэг юм байна л да. Энэ нь тус улсын түүхэнд хамгийн сэтгэл сэртгэл юм хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг нэг гэж үздэг юм байлээ. Энэ хэрэг нь зөвхөн нэг гэр бүлийн эмгэнэлч болоогүй бүхэл бүтэн улсын хууль тогтоомжийг өөрчлөхөд хүргсэн байдаг. За Джессика охины хувьд бол 1995 оны 10 сард төрсэн. Аавыг нь Марк Лансворт, харин ээжийг нь Анжела гэдэг байсан. Охины аав ээж нь түүнийг нэг настай байхад нь тус тустай амьдрахаар шийдээд охин харин аавтайгаа хамт амьдардаг байсан юм л да. Аавынх нь бол хоёр дахь гэрлэлтэй байсан. Одоо нэг хүүхдүүд нь тустай байдаг гэсэн учраас охинтойгоо амьдарч байгаа. Ингээд аав нь барилга дээр ажилладаг гэсэн учраас охиныг нь өдөртөг эрт нь харах хүн байхгүй. Тэг өдөр бүр ажилдаа ингээд аав явдаг байсан. Тэг ажилдаа аваад явахт нь ажлынхан ч дургуутгүйгээр аав охин хоёрыг юу нь бол айгүйх. Тэг охины хөөртөвч гэж юм уу. Тэгэд л идэг байсан юм л да. Ингээд аав нь чодлоо өөрийнхөө аав ээжтэй буюу эмээ өвгөөтэй хамт байхаар шийдээд нүүгээд цаа ер нь охиноо ч хантай болгоё тийм ээ. Өдөржингөө эмээ өвгөөтэйгээ бас ядаж хань бараа болох юм даа гэж бодоод эмээ өвгөөдөр ноцсон маа. Харин энэ хоёрын нөөж оцсон газар нь болохоор тэр юу юм бэлээ л дээ. Хомсаа гэдэг нь болохоор юм чиргүүлэн байшингууд гэдэг штэ тийм яг юм чиргүүлээ чирээ чирээд явждаг тийм байшингуудтай хохороол бол гэх юм уу. Нэг юм ой дунд байдаг юм байшин л оцсон баа юм л да. За ингээд үгүй юм энэ гэж утсан юм аа л та. Джессика охины хувьд болохоор багасаа л дуулж бүжиглэх, дээрээс нь чихмэл тоглоомд маш их дуртай байсан учраас олон юм чихмэл тоглоомны цуглуулгатай. Тэг ганцаараа үлдэх юм нь бол дурггүй. Дээрээс нь хамгийн хайдаг юм нь юу гэсэн чинь харанхуугаас маш их хайдаг юм охин байсан ба. Ингээ 2005 оны 2 сарын 23-ны өдөр охин хичээлд явж ирээд аавтайгаа орой хоолоо хийж идсэний дараа аав нь тэр өдөр нөгөө болцоонд явхаар исэн юм байна л да. Ээжээс нь хоёр шамар нэг үн амтан тоолцаагүй тэгээд нэг бүсгүүтэй сэтгэл санаа нийлээд за нэг аав нь болцоод явчаад ирээ даа гэд. Тэгээ охиноо өмсөж орондоо ороороо ээжээ сайхан амраараа гэж хэлчихэд яваад өгсөн баа. Ингээд аав нь болцоонд шүнжэнгүй аваад 24-нийхээ буюу үүрийн 5 цагт нь гэрээ ирээд ажилдаа явах та бэлтэж ирсэн баа юм л та. За тэгээд яг энэ үед нь болохоор охиных нь өрөөнөөс нь хичээлдээ явахтаа тавьдаг босдог юм сэрүүлэн дуурч ирсэн баа. Тэгээд аав нь ботсон баа юм л та. За сэрүүлэн дуурч байгаа миний охин одоо удахгүй босч ирээд цаанд авах бах та гэж ирсэн. Охин босч ирээгүй. Тэгээд ахиад нөгөө сэрүүлэг нь өрөөнөөс нь дуурч ирсэн баа юм л та. Тэгэхээр н гайхсан аав нь охиныхоо өрөөнд орохт нь охин нь өрөөнд өрөөсөө байгаагүй. За тэгээд ботсон баа аав нь гэтэ хайчихдаг хүмүүс юм хта аль үдийн өглөө босоо гараа явцсан юм болоо гадаа тоглож байгаа юм болоо гэд гадуур ойр хавиар ингээ охин нь хайсан ч гэсэндээ охин нь ор сургуу алга байсан. Ингээ нэг эцэг ихэн зүүн сонгож байдаг ч та нэг л юм муу сайн татаад ихсэн тул шууд цагдаар уцаалхаад охиноо алга болсон байна гэж бүртгүүлсэн юм л та. За тэгээд бүртгүүлчээ дээрээс нь өөрийнхөө таньж мэддэг бүх хүмүүс руу залхаад охиноо ирд сурж асуусан боловч охины мэдж байгаа нэгч хүн байгаагүй. Тэгээд тэр хүмүүсийг дуудаад охиноо хамтдаа хайж гэлсэн ба. За тухайд нөгөө нэг Алидины Амбер Алертиг би танилцуулжсэн тийм нэг охины тухай танд дарддаг гэд гарч гсэн байсан ч гэсэндээ яг энэ охин хулгайлагдсан ч юм уу тийм амь насанд нь занл хийлж байгаа ийм аюул тулгарсан гэх нотлох баримт байгаагүй учраас энэ Амбер Алертиг руу асаж чадаагүй юм билээ. Ингээд охиныг алга болсон мэдээг орон даяар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацсан хараа оронд нь за энэ мэдээг сонссон олон зун сайн дурынхан нэгтээд цагдаа нартай хамтдаа тэр хавийн газар нутгаар буюу ойр хавиар нь бүгдээр хайж гэлсэн ба. Ингээд хамгийн дөрөнд цагдаа нар болохоор өчтөр өрөө яг юу болсон талаар ар гэр ихнээс нь уулзаж мэдүүлэг авсан баам л та. За аавынх нь мэдүүлгэн болохоор би өчтөр өдөө ингээд болцоонд яваад гэртээ байгаагүй би өглөө ингээд үүрээр орж ирсэн гэдгийг хэлсэн. Харин эмээ нь болохоор би урч нь охноо яг 10 цаг болж байгаа шүний 22 цаг болж байгаад охноо оронд нь оруулаад сайхан амраарэ гэд үнсэт ингээд явсан. Тэрнээс хойш би сайн мэдэхгүй байна. Харж хараагүй гэдэг. Харин өвөөгийн мэдүүлэг цагдаа нарч байгаа сэжигтэй санагдчихсэн. Яас ингэ гэсэн чинь өвөө мэдүүлэхдээ болохоор урч нь үүрийн 4 цагийн үед 0 орох гээд би босоод ингэ явж ирсэн юм аа. Тэгсэн чинь тэдний бараг л хуцаад байдаггүй гэрийнх нь нохоо нь үүдэн дээрээ гараад ирсэн. Маш ихэр хуцаж байгааг нь би сонссон. Гэхдээ нэг их юм бодоагүй. Ягаад тэгэхэр өвөө нь хашаанд нэг мэрэгч амтай хэрэмч юм уу те нэг амтай ороод ирчихтэй гэж бодоод охиныг очиж хаалгалгүйгээр буцаад унтахаар орондоо орсон гэдэг мэдээлэл өгсөн баа. Ингээд цагдаа нар ер нь бол хүүхд талах усан ч юм уу ямар нэгэн хүн алга болохоор ойр тойрных нь хүмүүсийг хамгийн их сэжиглдэг юм аа л та хамгийн дөрөнд нь. Хамгийн их сэжигтэй гэж үзээд аа өвөөг нь хилтс рүү илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахар аваад явсан баа. Ингээд охины аав өвөөг нь яг л гэмт хэрэгтэн шиг 3 хоног тасралтгүй байцаасан. Ерөнхийдөө энэ хугацаанд л цаг хугацаа нэлээ алдсан буюу алга болсон нөгөө хүүхдийг олоход алтан цаг гэж байт юм аа л 24 цагийн дотор ингээ хайх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл нөгөө алтан цага голден тайм алдсан буюу өвөө аавтай нь одоо ингээ байцаалт авсараа байгаад 3-ийн 3 өдөр авцсан байна л та. За ингээд аргаа барсаа аав нь цагдаа нараас уйлж бүр гойсон. Мэдхгүй гэж байна. Яг л юм юм болсон гээд миний охиныг олоод өгөө чи. Миний охид хаа нэгэн бэ гэж гуйсан баа. За ингээд аа өвөө хоёроос нь өнөө удлаа ярьж байгаа тест авахд хоёулаа яг үннээ хэлж байна гэдэг нь бол батлагдсан байдаг. За охины хувьд бол оо аа өвөө гэх нөхс мэдвэлхэр харанхуугаас маш их хайдаг. Дээрээс нь танихгүй хүн тагж явдаггүй байсан учраас нэг тийм холтоогүй дэл гэдэг итгэл найдар байгаад байсан. Ингээд хайлт үргэлжлүүлжсээр ямар ч сэжүр гарахгүй хэвээрэл байсан. За аа Марк нэг өдөр охиныхоо өрөөг орж ингээд за цагдаа нар анзаараагүй юм юу вэ да гэд орж харж хагаад нэг юм олж мэдсэн. Тэгсэн чинь түүний хамгийн дуртай юм чихнээлийн яга пингвиний хэлбэртэй чихмэл нь байхгүй байгааг харсан. Дээрээс нь яг тэр тухайн хэрэг гардаг өдөр буюу 23-наас 24-нд шилжих шүн өөрөө гэрийнхээ хаалгыг түгжиж гараагүй гэсэнсэн баг. Нэгсэнд хаалга ингээ онгорхоор өгцөн байсан. Ингээд энийгээ цагдаад мэдгэцэн. Гэхдээ охиныг хайгаад олон хоног болсон ч гэсэндээ ямар ч үр дүн гараагүй учраас ер нь бол сүулдэ цагдаа нар охиныг амд олдноо гэдэг итгэл найдвар бүр байхгүй болоод яасан гэхээр одоо тэр хайлтын багийнхан хөвчлэн оймод нуур гих мэт газраас цогцос нуусан байх магадaltaа гэж газруудаас амьд хүүхэд биш цогцос хайж эхэлсэн ба. За ингээд цагдаа нар хэрэг гарсан газрын эргэн тойронд амьдарч байгаа гимтэрхийн бүртгэлтэй хүмүүсийг одоо шалгаж бүгдийг үтсэн байна л да. Ингээд 208 сэжигтэй хүмүүс бүртгэгдсэн байсан. За 208 сэжигтэй хүмүүсийг нэг бүрчлэн эдгээр хүмүүстэй уулзаад хэрэг болсон өдөр хаана юу хийж байсан гэх мэтээр мэдүүлэг авч гэлсэн маа. Гэтэ цагдаа нарын нь сэжиг төрөөс нэг хүн байсан. Тэр дундаас хамгийн их анхаар татсан хүн хин гэсэн чинь 46 настай Джон гэдэг хүн байсан. Джон Квик. Тэгээд түүний хувьд олон удаагийн тавтай хэрэг үлдсэн буюу байж болох хулгай дээр юм юу гэдэг нь бүх хэргийг үлдсэн байсан. За тэгээд дээрэс нь яхад анхаар татсан гэсэн чинь нөгөө хамгийн чухал нь бага насны хүүхэд хүчрхийлэх гэж оролцсон гэдэг юм гэмт хэрэгтэн байсан. За ингээд тухайн юм хуулийн улмаас Джонний хувьд бол богны хэмжээний ял аваад тэгээд суллагдсныхан дараа бол түүнд нэг тийм молигтой хяналт тавиаггүй ингээд яваад исэн юм аа л та. За ингээд оршин суугаа хаягаар нь очиж халахад аль хэдийн нүүгээд тэр тухайн хаягийн дээр очход нь хинч байгаагүй эзгүй байсан. Ингээ 3-7 оны турш түүний гэрийнх нь эргэн тойронд эрчимтэй хайсны хацаас хаана байгааг нь олсон. Тэгсэн чинь төрсийн ихчэндэ байжсэн. А харамсалтай ч гэх юм уу та ихчийн гэр хамгийн гол нь тэр алга болсон Джессика охины гэрийн яг хажууд талд гарсан байдаг. За ингээ ихчийн гэр нь бол тийм нэг чиргүүлэн байшин штэ. Зай багтай жижигхэн ч гэсэндэ тэнд бүр 5 нас бид төрсэн хүмүүс хамт амьдарч байсан. Их чинь найз залуу, их чихийн охин нь найз залуу. За ингээ гэмт хэрэгтэй. Буюу сэтгэл сэжиглэгдэж байгаа энэ 5 хүн гээд хамт амьдарч ирсэн ба. За ингээ гэрт нь очиод цагдаа нар байцаалт авахдаа сэжигтэн Джонийг хаа нэгэг мэдхгүй ээ гэж их чинь мэдүүлсэн ба. Гэхдээ тэгээд ер нь манад тэгээд байнгч байгаад идэггүй штэ. Тэр чинь хаяал ирдэг гэж хэлсэн ба амлаа. За тэгээд нөгөө зөвшөөрлөхгүй зүгээр л одоо байна уугүй гэдгийг шалгаж явчихсан учраас гэрлөө нь ороод зүгээр ерөнхийн нэг тайруулж ингээ харсан ба. Ингээ харахад бол сэжигтэй зүлгүүч байгаагүй учраас цагдаа нар ойр тойрны хүмүүсээс нь мэдүүлэг авч асуусан байгаа юм л та. Энэ юу нэмэр шиг хүмүүс амьдрт юм бэ гэхэд наад хүмүүс чи ер нь ол үл бүтэх хүмүүсэд ихтэй. Бөөндөө нийлээд байнгал хар тамхи хэрглэж идэг. Ер нь хэцүү дээ гэж хэлсэн учраас цагдаа нарт илүү их сэжигтэй санагдаад Джоныг хайж гисэн ба. За ингээ 3 дугаар сарын 12-нд Джоныг гимтэрхийн бүртгэлтэй байж хаяга солихтой хилээгүй цагдаа бол мэдгэдэх ёстой. Хилээгүй оршин суугаа газраас орсуургүй алга болсон гэхээр цитрус тойргийн шрип алтны хүсэл Жорж юм чи август хотод баривчилж авсан байдаг. За тэгээ мэдүүлэгтээ болохоор эхнийхээ мэдүүлэгт юу гэсэн гэхээр үгүй би наа 9 настай охиныг алга болсонтой ямар ч холбоогүй шүү дээ. За наад газар ч одоо би гимт хэрэгэн бүртгэлтэй уулзраас ажил олдохгүй надад амьдрахад хэцүү байсан. Би ингээд ажил олохын тулд Жорж юу нүсэн. Тэгээ зөвхөн телевизийн медианаас л наад охины чи алга болсон гэдгийг л мэдчихэж байгаа шүү дээ гэж хэлсэн ба. Ингээд түүнээс мэдүүлэг авсны дараа цагдаагийн газраас сулсан. Ягаад гэхээр яг батлагдсан сэжигтэй гэсэн нотлох баримт тухайд байгаагүй. Ингээд 3 сарын 14-нд Джонни эгч Доритед Иксэний тэр хомосод ах чиргүүлэн байшин шалгах зөвшөөрөл цагдаа нарт авч чадсан байдаг. За ингээд шалгалтын үеэр тэр Джонни амьдарч байсан гэх өрөөг шалгаж утсан байгаа. Тэгтэл тэр өрөөнөөс цус болсон матрас дэр олцсон байдаг. За ингээд хэргийн шүүх хэмнэлгийн шинжилгээгээр явуулсан юм л та. Арин шинжилгээний хариугаар гудсан дээрх цус охиных болгон тогтогцсон. Дээрээс нь Джонни ДНХ-г илэрсэн байдаг. Ингээ 3 сарын 17-нд Джонниг баривчлаад Джессика охины амиг өнөөсөө эргээр яллагдагчаар татаад Флоридадах за Citrus Country одоо Citrus Country гэх шоронд хүрчихсэн юм аа. Эхлээд тэргээр юусыг хэрэгэх хүлээхгүй байсан ч гэсэн тэ олон цагийн юм шаргуу байцаалтын цагдаа нарын шаргуу байцаалтын үр дүнд бол хэрэгээ хүлээсэн байдаг. Цойл хамтраачдаа танилцуулаад яг юу гэж хүлээсэн юм бэ гэдгийг танилцуулъя. Гэр бүл төвтэй арга болог отгон family first. Тэгэхээр хүүхдийн сангийн гудамжинд байрлалтай 8 зөвлийн бизнес зэрэглэлийн төсөл байгаа. Голомт банкны 360 үнэлгээгээр 3 хоттой бизнес зэрэглэлийн төслөөр үнэлэгдсэн. 125% хүүтэй онцгой гэрээ байгуулагдсан борлуулалт хийгдэж байгаа хэрэг. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын хойд бүсэд байрлалтай аль байсаар үнэлгээ хийгдсэн ганц бизнес зэрэглэлийн төсөл байгаа. Арга болог А бэлгийн А блок дээр усын комиссийн үлгээд авсан байгаа блокийг захиалагчд оруулахд бэлэн болсон байна.
За төсөл 2022 оны 1-р улиралаас барагдаж эхэлсэн 2025 оны 2-р улиралд багтаж орон сууцны 800 айлын төсөл бүрэн ашиглалтанд орно гэж тооцоолж байгаа юм. За хотхны төлөвлөлтийг мэрэгжлийн судалгааны багийн судалгааны үр дүн дээр суурлан Улаанбаатар хотод жишээ болох ус хийч чадсан гэж дүгнэдэг. За тэгээ хотхонд хүүхдийн аюулгүй байдал, чөлөөт цагаа, эрүүл аюулгүй орчинд өнгөрөх нөхцлөөр нь бүрэн хангасан. Хотхон дотор автомашин явахгүй, бүх насны хүүхдийн тоглоомын талбайтай. За хотын төвийн хотын цэгээс хамгийн ойр байршилд хамгийн боломжийн үнэтэй цогц төсөл ирээдүйд үнцэн нь улам өсөх байршил гэж хэлж болно. За та худалдаад авсан байлахаа дараа нь бас үнэн нэмэгдээ зарах томчтой. Сүхбаатарын талбаас 2.2 км-ийн зайд байрлаж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрийн эзэмшлийн газар дээр 960 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгтэй. Тэгээ сургуулийн хувьд улстай хамтран олон улсын хөтөлбөртэй сургууль болохоор төлөвлөж байгаа юм байна. За тэгээ өрөөний зөв зохион байгуулалттай одоо гэдэг юм иргэн тойрноос бүх талаараа давуу талтай юм компани нүүр царай болох юм төлөвлөлттэй гэж хэлж байна. Тэр ер нь бол өрөөний зохион байгуулалт гэдэг нь аягүй шухаж чая тий. Тий метр квадратын том байгаа дүмөртлөө яг ингээд ашиглаж болох талбай аягүй багтай. Им жижигхэн болон нэмсэн ч юм уу тиймэрхүү газар төхөөд шүү дээ. За тэгээ гадны орчны камерын хяналт айл бүр гэрээсээ хянах боломжтой ухаалаг цойж чанар үнцнийг илэрхийлэх барилгын материалыг бас ашиглаж хийсэн байдаг шүү.
За 8 бол төсвөртэй гэх мэт олон давуу талтай байгаа. Хан банкны ногоон төслийн санхүүжилттэй төрөл бүрийн банкны их усрээ борлуулалт их боломжтой юм билэ. Хаяг байршлын хувьд болохоор Сүхбаатар дүүрэг 11 дугаар хороо арга бэлэг зохицуулбар хотхон ба.
Холод хосын дугаар 7211 4 тэг 7211 4 тэг.
Сошиал хаяг нь арга бэлэг хотхон гэдэг арга бэлэг 5 гэдэг харахаар ирхнэ. Барилга хамтраажилсан гэр бүл төвтэй арга бэлэг хотхон family first ээ.
Барилга.
За ургэлжлүүлэх хэрэг өгье. За тэгвэл хэмт хэрэгтэй юу гэж одоо мэдүүлэг өгсөн юм бэ гэдэг гисэн. За Джон хэрэгэ үлэхтэй өгсөн мэдүүлэг нь болохоор би охиныг одоо хашаанда тоглож байхыг нь өмнө нь хит хит удаа харж исэн. Гэр нь л ойрхон штэ. Яг хуршуул гэсүг харсан. Гэтэ би түүнийг юусоо 9 настай гэж мтэгөө штэ. Ойролцоогоор би нэг 6 настай л охин юм болоо даа гэж бодсон. Гэтгийч аа. За тэгээд хэрэг гардаг шин тэрэр нөгөө гэр бүлэрээ мэдээч хэрэг ихчтэйгээ тийм ээ ихчих хөөгтүүдтэй хар тамиг хэрэглэж байсан учраас тэр нь дууссан. Тэгээд дуусаад гэртээ ороод хэсэг байжсэн чи хар тамиг хэрэглэмээр ахаа санагтаад байсан юм байна л та. За ингээд хар тамиг авахын тулд мөнгө олох хэрэгтэй. Мөнгө олох санаатай лансвортын гэрээс хулгай ихээр ангацсан юм байна. Ингээд шөнийн 3 цагийн үед лансвортын гэрийнх нь гадаа очоод хаалхыг ингээд дараа утсан чи хаалх нь онгорхой байж таарсан. Тэгэхээр нь шууд хаалгаар нь ороод гэрээс нь үнд хүрчхэр юу байна гэд хайгаад явж хагаад юм унгаа чимээ гаргацсан юм байна. За тэгтэл Джессика охин яг үүдэнд нь сэрээд босчрээ цогсчихсан нөгөө нас бинт хүрсэн нутхан хүнийг тийм ээ айс нүдээр хараад ингээд цогсчихсан байна. Яг энэ үед нь охины амийг нь би таглаад битгий орил чимээгүй гэж хэлээд түүнийг авч гарахаас өөр сонголт надад үлдээгүй. Учир нь охин намайг харчихсан байсан учраас гэрч үлдээж хүсэх болохгүй байсан тийм ээ. Тэгээд охин маш их айсан учраас миний өгнөөс өргөөсө гараагүй тэгээд намайг чимээгөө тахаал гарсан. Гэхдээ хэрэг гарахын өмнөх надаас би нэг тоглоомоо авч болох уу гэж асуусан юм билээ л та охин. Тэгтэн би зөвшөөрөөд тэндээс нь тоглоомоо аваад ингээ хажууханд нь байх ихчийн чиргүүлүүр дахуулж явсан. Тэгээд чимээ гарахгүй тул охиныг би цонхоороо оруулсан. Өөрөө ч гэсэн цонхоороо гарсан юм билээ чимээ гарахгүй тул ингээ оруулаад тэгээд чиргүүлдээ оруулаад Джон Джессика охиныг одоо тэр байдаг хөрөндөө оруулаад нөгөө матрасн дээр хүчрхээсэн. Билгүй хүчрхэлүүлгээд оройн орондоо хамт ингэ тэрээд унтсан ба. Хүчрхэлчээд. За өглөө нь дахиад билгүй хүчрхэлүүлсэн гэдгийг үлэмшүүлсэн. Дараа нь Джон охиныг явахтаа шүүгэндээ хийж суулгаад утасныхаа шүүгүүдийг сольгонготой. За би одоо ингэ ажилтаа явлаа. Ямар юмний ажил авахд ажилгүй шүү дээ. Намаа гэртэл чи эндээ ямар ч дуу чимээ гарахгүй сууж байгаарэ гэж тушаасан ба. За тэгээд охин том хүнээс маш их хайсан учраас яг л хийсэн үгийн дагуу ямар ч хөдөлгөөнгөө өдөрчөнгөө тэр шүүгэн дотор одоо амьсгаж авахгүй баран гэж сууж ирсэн. Ингээ өдөржингөө гадуур тэнэд ингээ явж явахдаа охиныг яахаа нэлээд бодсон гинэ. Бодож хагаад за за би одоо охиныг сул тавиад ингээ явуулчихад хитрхи оройтчихсан юм байна да гэдэг шийдвэрт хүрсэн баган. За ингээд түүний хулгааснаас хойш 3 хоногийн дараа нэг өсөн тоохонд бол 3 хоног бэлгийн хүчрэл үлдсэн гэсэн. Дараа Джон Джессикад хэлсэн баамалта. За би ч хамаагүй отоо гэрт чин аваачиж аавд ирч хүргэж өгнө гэж хутлаа ярьсан. Тэгээд чи хэрвээ даав дээр очихмаар байвал миний хилээд байгаа энэ хогийн уут руу ороо гэж хэлсэн ба. Охин ч гэсэн маш ихээр баярлаад гэртээ хайрхан даа гэд итгээд утгаа аав дээр очих гэж байгаа юм ингээд маш их баярлаж нөгөө уутанд нь орохыг зөвшөөрсөн баам л та. Ингээд тэр оройдоо жоон гэрийнхээ арын хэсэгт нүх ухаж эхэлсэн. Охины толгойд нь нэг харууд, хүлэнд нь нэг харууд тэгээд голоор нь скотчд ч ингэж хүлсэн байна. За ингээд охиныг авч гараад нөгөө ухсан нөхөндэй гэд түүнийг бол нэг өсөнд амдаарна. Дээрээс нь булж эхэлсэн. Охины үд бүр л амтайгаа байсан. Гэргийн гадаал очно гэдэг найдвартай байсан маань л да. За энэ үед нь хамгийн том сул тал юу басан ингээд гэсэн чинь тэр хоёр маш их цагтай байсан. Одоо тэр охины гэр энэ алуучны гэр хоёр чинь энэ тэтгэн алхмын зай таагаа штэ. Маш их цагдаа нар ирэлдэжсэн. Гэтэл өөртөө байрлах том майхан барьчихсан байсан учраас тэр майхных нь араар хинтж харагдахгүй охиныг зөөгөөд ингээд яваадах боломжийн бүрт олоод өчөж. Хаалт болоод хинч хараагүй гэсэн. Ингээд хэрэгтний өгсөн мэдээлгийн дагуу цагдаа нар охиныг буусан гих газрыг 3 сарын 19-нд осонлтоо тэг ухаж үзгээд уутанд хийчихсэн. Авчаар дээгүүр нь бүтээчихсэн. Ойролцоогоор нэг 0.76 метр гүн. За тэгээд нэг юм 0.61 метр диаметртэй дугуй хэлбэртэй жохон хүнд буулна гэдэг булцсан байхыг нь олсон. За тэгээ охины цогцыг газраас тэр оо булсан газраас нь гаргаад шүүх шинжилгээний хүрээлэнд хөргсөн байдаг. А тэгээд охины цогцонд задлан шинжилгээ хийгээд бүр дундаасаа хүнд хүртэл затралд орсон гэсэн дүгнэлт гаргасан. Хамгийн харамсалтай нь охин амьсгал боогдож нас орсон. Тэгээ өөхөөс өмнө уутны дундуур буюу яг толгой байгаа хэсэгтээ амь тэмцээнд хоёр хоруугаар цоолцсон байсан. Тэгээ амьсгал авах гэдэг штеп цоолоод дотроос нь маш их хэмжээгээр ингээд майдсан байдалтай буюу амьд гарах хэрэгтэйс юм шиг ийм болцсон байдаг. Ингээд цаа ингээд шүүх хурлыг анх явуулахар төлөвлөж байсан цитрус төргийн албаны галдан тушаалтнууд болохоор шудраг бас тангарахтны шүүгчдийг суулгаж чадахгүй гэж үзсэн. Ягаад тэгэхээр тангарахтны шүүг яаль нэгэн буруу гэдэг үзчихвэл болохоор ч гэсэн л та. Ингээд энэ хэргийг Майами руу шилжүүлсэн байдаг. 2007 оны 3 сарын 7-нд Жонийг Джессика охины үгтэй холбоотой бүх хэрэгт буруутгаад, нэгдүгээр зэрэг ухаан амны хэрэг, хүн хулгайлаа, хүний бие талцсан, хулгай хийсэн, бэлгийн дарамт учруулсан гэмт хэрэг буруутаа гэж үзсэн байдаг. Ингээд тангарахтны шүүх 4 цагийн турш хэлэлцээд Флорадагийн хуулийн дагуу боломжтой хоёр ха ял байсан. Нэг нь болохоор цаазаар авах, нэг нь бол ялын хугацаанаас нь суллах боломжгүйгээр бүх насаар нь хорих санал. Энэ хоёрын аль нэг нь л шийд гэсэн үүрэг өгсөн байдаг. Ингээд 7 хоногийн дараа 1 цаг 15 минут одоо шүүгчд хэлэлцсэний дараа тангарахтны шүүгч оныг цаазаар авах ял одоо санал болгосон байдаг. За энэ хэргийг Флорадагийн дээд шүүхэд бас дав заалцсан юм билээ л дээ. За ингээд 2007 оны 8 сарын 11-нд Джессика охины хэргийг хянсан тангарахтны шүүх 12-ийн саналаар буюу 2 нь одоо бас цаазаар авахгүй гэдгийг санал өгсөн байдаг. Саналаар Жонийг цаазаар авах ял одоо унах хэрэгтэй гэж үзсэн байт юм лээ. 10-аас юу 8-2 юм байна. 10 хүн оролцсон. Тэгээд 8 нь бол цаазаар авах ял. Тэгээд 2 нь бол үгүй гэсэн. Ингээ 2007 оны 8 сарын 24-нд Жонд 3 удаа бүх насаар нь хорих ялаас гадна цаазаар авах ял оноосон. За гисэн хэдэж гэсэндээ 2009 оны 9 сарын 30-нд цаазаар авах ял гүйцэтгэхээс өмнө Жонийг бол байгалийн шалтгаанаар нас орсон. Цаазаар ахуулаагүй. Байдаг. За ингээд охиныг нас оршны дараа Джессика Лансвортын хууль гэж гаргасан байдаг. Нас оршны дараа түүний эцэг Марк Лансворт суллагдсан бэлгийн гэмт хэрэгтнүүдийг илүү хардтгүй мөрдөж шалгаачээ. Шинэ хууль бас юм боловсруулсан юм байлээ. Тэгээ Джессика Лансвортын хууль одоо энэ охины нэрээр нэрлэгдсэн байдаг. Энэ болохоор бэлгийн гэмт хэрэг үлдсэн хүмүүст илүү хатуу хязгаарлалт тийм ээ хяналт тавих, захим хянах төхөөрөмж зүүх, захим гав зүүх гэх мэт болон дээрэс нь бэлгийн гэмт хэрэг үлдсэн зарим ялтнуудын хорих хэлийг нэмэгдүүлэхийг шаарддаг юм тусгай хууль гаргасан юм билээ.
Тэгээд охин 3 хоног амьд байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд одоо уг нь Golden Time нь бол бүр нэлээ урт хугацаа байсан юм шүү дээ. Тэр хавийг ойролцоо байсан гэхээр гон саналсан болч гэдэг юм л тийм.
Гэтэл энэ 3 хоногт нав үг нь байцаасан.
Тийм байна тийм. Энэ бүр үнэхээр харамсалтай сонсогдчихэв.
Тэгээд дээрээс нь нөгөө ихчийнх нь гэрийн очиж шалгасан да. Яг шалгаа цагдаа нар ингээд гэрийн тойруулчаа гарсан шүү дээ. Тэгэхэд охин шүүгэнд дотор сууж байсан.
Харин тийм.
Амьд байсан.
Зүгээр нэг ерөөд нүдэг гүйлгэл харсан юм шиг байна тийм шүүгэн дотор моторхыг нарийн шалахгүй
гэсэн юм чинь.
Яг нэг ч төвшөрөл. Тийм төвшөрөл байхгүй л ахал та. Тэгээ охин ч гэсэн үнэхээр айцтай шүү дээ. Ингээд бэлгүү хүчрэл төртсөн тий. Энэ шүгэнээс одоо чимээ гаргаж байгаа намайг алах واخ гэсэн айцтай байсан. Чимээ гарахгүй л суусан байх л та.
Уулын төр чин цагдаа нар орж ирээ тий. Асуугаад ингээд ингэж яг охин зүгээр гараад л ирсэн бол.
Үнэхээр ингээд нонгор хөөхдөөс маахгүй.
Эсгэн настай охин шүү дээ чаавс яваа мэдгэв. Гэтэ нэг юм алуурчны тэр байлаар уу гэсэн. Өө би өстөө гэж мэддэг хурц сургатаа л гэж бодсон. Яа
гэрэл муутамаа яаш.
Харин тий. Тэгээд ийм хуйл гарсан юм бэлээ. Тэгээд аав одоо аав өвөө хоёр нь бол хамгийн их гомдлолтой юм. Та нар гемт хэрэгтэн нуух боломж тийм ээ. Хэрэгээ үүлдэх боломж наа том байхнараа ингээд далталцсан. Нэгд хоёрдоо тэрхэд 3-3 хоног битэрийг сэжгдэх юм шиг байцаасаар хагаад хамаг цаг хугацаа алдсан байна. Тэгээд энэ тэр ойр орчинд нөгөө бэлэн гемт хэрэгтнүүдийг эхлээж шалгахгүй явтал гэж айгүй харамсдаг юм бэлээ.
Тийм байна тий. Тэгээд хамсалтай хэрэг.
Харт зян төргөө нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Toyota Top Motors 57 нэг 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос солихоо юм хэлсэн байна. Замун гэр бүл дэвт арга бэлэг отгон Family First тала. Өргөжлүүлэн томчуудын шууд нэвтрүүлэг өвлөн сонсорой. Түр баяртай баярлаж хэ.
Баярлаа.
Та Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авт сонсорой.